إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu dalam program kajian Islam Ilmiah. Kita masih bersama buku Panduan Amal Sehari Semalam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Radio Raja dan TV Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan meneruskan pembahasan panduan amal sehari semalam. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas beberapa petunjuk sunnah Nabi di dalam pelaksanaan ibadah salat, maka berikutnya kita akan membicarakan tentang satu amalan yang berkaitan dengan sholat yang patut untuk mengisi waktu-waktu kita sehari semalam, yaitu sholat sunnah sehari semalam. Sholat-sholat sunnah ini adalah sholat-sholat yang menyempurnakan sholat-sholat wajib lima waktu yang kita kerjakan. Banyak sekali keutamaan-keutamaan mengerjakan sholat sunnah ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat-sholat sunnah ini adalah penyempurna dan penutup kekurangan-kekurangan yang kita lakukan pada sholat-sholat wajib. Sholat sunnah ini akan menyempurnakannya, sholat sunnah ini akan menutupi segala kekurangan yang terjadi dan kita lakukan pada pelaksanaan sholat-sholat wajib. Ini berdasarkan hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu salatuhu." Perkara pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya, salatuhu. Inilah perkara yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti, yaitu ibadah salat. Fa in kana atammaha kutibat lahu tammah. Jika dia mengerjakannya dengan sempurna, maka akan dituliskan baginya pahala sempurna. Akan dituliskan kesempurnaan pahala baginya. Wa in lam yakun atammaha, namun jika dia belum menyempurnakannya atau tidak menyempurnakannya, penuh kekurangan di sana sini. Begitulah sholat-sholat kita, keadaan sholat-sholat kita mungkin setiap hari banyak kekurangan-kekurangan, ya, banyak kelalaian-kelalaian kita lakukan, ya, kekurangan di sana sini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika dia tidak menyempurnakannya, qala Allahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata, unduru hal tajiduna li 'abdi man min tatawwu'in fatukammilu biha fardhatahu. Coba perhatikan dan coba lihat, coba periksa. Adakah kalian dapatkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat untuk memeriksa, hal tajiduna li 'abdi min tatawwu'in? Apakah kalian mendapati pada hamba-Ku itu salat-salat sunnah, atau adakah dia mengerjakan salat-salat sunnah? Fatukammilu biha fardhatahu, untuk menyempurnakan dan melengkapi salat-salat wajib atau salat-salat fardu yang dilakukannya. Tsumma zakat kadzalika, demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya seperti zakat, puasa, haji, ya. Tsumma az-zakat kadzalika tsumma tu'khadul a'mal ala hasabi dzalika. Kemudian amal perbuatan lain juga diperlakukan seperti itu juga, atau dilakukan seperti itu juga penghitungannya ataupun hisabnya. Maka akan dilihat nanti Apakah dia punya amal-amal lain selain amal-amal wajib yang dikerjakannya untuk menyempurnakan amal-amal wajibnya, zakatnya? Dilihat nanti apakah dia, kalau pada zakatnya ada kekurangan-kekurangan, maka akan dilihat dari sodakoh-sodakoh sunnah, infak, sodakoh yang dia keluarkan. Ini akan menyempurnakan ibadah zakat ataupun zakat yang dikeluarkannya yang mungkin banyak kekurangan di sana sini. Demikian juga puasanya, puasa bulan Ramadannya yang mungkin penuh kekurangan di sana sini. Puasa selama sebulan penuh itu mungkin tidak dilakukannya dengan sempurna, maka akan dilihat puasa-puasa sunnahnya untuk melengkapi puasa-puasa wajibnya. Demikian juga hajinya. Apabila hajinya penuh kekurangan di sana sini, maka dilihat adakah dia mengerjakan ibadah-ibadah umrah yang dapat melengkapi ibadah hajinya yang penuh kekurangan di sana sini. Nah, demikian amal-amal sunnah ini menyempurnakan amal-amal wajib yang kita lakukan. Termasuk di dalamnya adalah ibadah sholat. Sholat-sholat fardu yang kita kerjakan sehari semalam ini, ya mungkin banyak kelalaian yang kita lakukan, banyak kekurangan, ya banyak kealfaan yang kita lakukan, ya mungkin kurang lengkap ya kita mengerjakan sunnah-sunnahnya, atau belum maksimal mengerjakannya, atau kekurangan pada pelaksanaannya seperti kekhusyukannya, ataupun di dalam pelaksanaannya masih sering tidak mengerjakannya di awal waktu dan lain sebagainya, maka akan dilihat ya ibadah-ibadah sunnah kita, sholat-sholat sunnah kita untuk melengkapi sholat-sholat wajib yang kita kerjakan tadi. Kemudian yang kedua, sholat-sholat sunnah ini akan mengangkat derajat seorang hamba dan menghapus kesalahan-kesalahannya. Tsauban radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bikasratis sujud." Hendaklah engkau memperbanyak sujud. Hendaklah engkau memperbanyak sujud. "Alaika bikasratis sujud sujudi lillah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdah illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta 'anka biha khathi'ah." Karena tidaklah engkau bersujud kepada Allah satu kali sujud saja, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatmu dan akan menghapus darimu satu kesalahan. Akan mengangkat satu derajat bagimu dan akan menghapus satu kesalahan darimu. Itu satu sujud yang kita lakukan. Di dalam sholat kita mengerjakan 4 kali sujud. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat setiap kali sujud yang kita lakukan. Atau maknanya adalah fa innaka la tasjudu lillahi sajdah. Maksud sajdah sini adalah salat. Tidaklah engkau mengerjakan satu kali salat, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dengannya satu derajat, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus darimu dengannya satu dosa dan kesalahan. Jadi salat-salat sunnah yang kita kerjakan itu akan menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat-derajat kita. Maka semakin banyak sholat-sholat sunnah yang bisa kita kerjakan, maka akan semakin tinggi juga keutamaan yang kita raih. Ya, akan diangkat derajat kita dan akan dihapus kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Maka sholat-sholat sunnah ini juga merupakan salah satu amalan yang dapat menghapus dan menggugurkan dosa. Min mukaffiratid dzunub. Termasuk amalan-amalan yang dapat menghapus dosa adalah sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan. Termasuk di dalamnya sholat sunat rawatib, sholat malam, sholat duha, sholat isyraq, sholat-sholat tahiyatul masjid yang kita kerjakan, sholat antara adzan dan iqamah, ya. Sholat-sholat sunnah mutlak lainnya seperti sholat setelah wudu yang jumlahnya tidak dibatasi rakaatnya, semampu yang bisa kita kerjakan, seperti yang diamalkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, dan masih banyak lagi sholat-sholat sunnah yang terbuka peluang bagi kita untuk mengerjakannya. Dan semakin banyak jenis-jenis sholat sunnah yang kita kerjakan, tentunya semakin baik. Ya mungkin seperti misalnya sholat sunnah wudu, mungkin tidak tiap hari kita kerjakan, berselang-seling dengan sholat-sholat sunnah lainnya seperti sholat duha dan sholat-sholat sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, salat-salat ini akan mengangkat derajat kita dan akan menghapus dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian keutamaan salat sunnah berikutnya adalah salat-salat sunnah ini merupakan sebab terbesar seorang hamba masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya tidak ada yang lebih diharapkan oleh seorang hamba pada hari kiamat selain dia dapat masuk surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan masuk surga bersama Nabi ini artinya dia masuk surga pada rombongan yang pertama, karena yang pertama kali masuk surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu keutamaan orang-orang yang mengerjakan, yang rajin dan suka gemar mengerjakan salat-salat sunnah ini adalah terbuka kesempatannya untuk masuk surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebab terbesar seorang hamba dapat masuk surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami meriwayatkan kepada kita, ia bercerita bahwa dia mengatakan, aku pernah menginap di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku membawakan air untuk wudu dan buang air beliau. Beliau pun berkata, mintalah sesuatu. Ya, mintalah sesuatu. Jadi Nabi ini adalah salah satu sifat beliau, kebiasaan beliau, yaitu suka membalas kebaikan dengan kebaikan. Ya, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami dengan sukarela ia waktu menginap di rumah Nabi, dengan sukarela ia membawakan air untuk wudu dan untuk buang hajat beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membalasnya dan berkata, mintalah sesuatu. Ya, ini adalah salah satu sifat yang patut kita miliki, yaitu membalas kebaikan dengan kebaikan. Bukan justru sebaliknya, membalas kebaikan dengan keburukan dan kejahatan. Air susu dibalas dengan air tuba. Ya, tentunya seorang mukmin suka membalas kebaikan dengan kebaikan, bahkan lebih. Kebaikan yang lebih. Maka Nabi berkata kepadanya, kepada Rabi'ah, mintalah sesuatu. Maka Rabi'ah berkata, dia tidak melewatkan kesempatan emas ini, dia tidak melewatkan peluang ini, maka ia mengatakan, aku ingin menjadi salah seorang yang menemanimu di dalam surga nanti. Aku ingin menjadi salah seorang yang beruntung menemani engkau di surga nanti. Ini permintaan Rabi'ah ya bin Ka'ab al-Aslami. Maka Nabi bertanya lagi, adakah permintaan lain? Ada kira-kira permintaan lain? Maka Rabi'ah mengatakan, itu saja. Ya, kata Rabi'ah. Rabi'ah mengatakan, itu cukup itu saja. Aku ingin menjadi orang yang beruntung bersamamu di dalam surga. Maka Nabi SAW menasihati beliau, memberikan nasihatnya kepada Rabi'ah, yang menjelaskan kepada Rabi'ah bagaimana cara untuk mendapatkan apa yang beliau inginkan itu. Maka beliau mengatakan, upayakanlah meraihnya dengan memperbanyak sujud. Upayakanlah untuk meraihnya dengan memperbanyak sujud, yaitu memperbanyak solat-solat sunnah. Ya, seperti yang ditafsirkan oleh para ulama, maksud dari alaika bikasratis sujud, hendaknya engkau meraih ke apa yang engkau inginkan itu dengan memperbanyak sujud, yaitu dengan memperbanyak solat-solat sunnah. Adapun solat lima waktu tidak bisa bertambah dan tidak boleh berkurang. Itulah lima waktu yang wajib. Adapun solat-solat sunnah ini bisa kita lakukan lebih banyak lagi. Ya, bisa kita lakukan lebih banyak lagi. Maka dari itu maksud dari memperbanyak sujud, memperbanyak solat maksudnya di sini, karena disebutkan bagian dari salat, tapi maksudnya adalah seluruhnya. Disebutkan sujud seperti warka'u ma'ar-raki'in, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku', maksudnya adalah salatlah kamu bersama orang-orang yang salat. Ya, bukan hanya ruku' saja. Karena ruku' saja itu tidak merupakan ibadah ya yang tersendiri. Ya, maka yang dimaksud dengan sujud di sini dan ruku' di dalam ayat tersebut adalah salat. Maka memperbanyak sujud artinya memperbanyak sholat. Sholat apa yang diperbanyak? Bukan sholat wajib. Sholat wajib tidak boleh dilakukan dua kali dalam sehari. Ya, termasuk perkara yang dilarang, ya termasuk dalam larangan syariat adalah mengulangi sholat tanpa ada keperluan. Dia sudah sholat zuhur, kemudian dia mengerjakan lagi. Ya, dia melakukannya dua kali, nah ini dilarang. Jadi maksud memperbanyak sujud adalah memperbanyak sholat-sholat sunnah. Nah, jadi ini adalah sebab terbesar untuk meraih keutamaan tersebut, yaitu masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau berada di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian keutamaan salat-salat sunnah lainnya adalah bahwa salat sunnah ini adalah amalan sunnah yang paling utama setelah jihad. Ya, jihad di dalam Islam merupakan dirwatus sanam, merupakan puncak amalan di dalam Islam. Dan salat sunnah ini adalah amalan yang paling utama setelah jihad tersebut. Thauban radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaqimu wa lan tuhsu, wa'lamu anna khayra a'malikumus shalah, wa la yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min." Bersikap luruslah, walan tuhsu, dan kalian tidak akan dapat menghitung amal-amal saleh. Ketahuilah bahwa amalmu yang terbaik adalah salat, dan tidaklah dan orang yang selalu menjaga wudunya adalah seorang orang yang beriman. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Nah, di sini Nabi SAW menjelaskan bahwa sebaik-baik amalan, amalan yang terbaik, ya, khairu amalikum as-salah, sebaik-baik amalan kalian adalah ibadah salat. Ya, maka ibadah ini adalah ibadah yang utama, yang kedudukannya, ya, salat-salat sunnah ini di bawah ataupun keutamaannya setelah jihad, ya, fi sabilillah. Ya, kita tahu bagaimana beratnya dan besarnya pahala yang diraih oleh seorang mujahid yang berjihad dan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mempertaruhkan jiwa raganya, mengeluarkan harta bendanya. Dan ibadah salat adalah ibadah yang paling utama setelah ibadah yang berat tersebut. Nah, kemudian di antara keutamaan ibadah salat sunnah ini adalah salat sunnah itu akan mendatangkan keberkahan, yaitu apabila salat ini dikerjakan di dalam rumah atau di rumah. Ini termasuk salah satu sunnah yang mesti dihidupkan kembali oleh kaum muslimin, yaitu menghiasi rumah-rumah mereka dengan ibadah salat sunnah, dengan salat-salat sunnah. Ya, bahwa sebaik-baik salat adalah di rumah kalian kecuali salat fardu. Ya, sebaik-baik salat adalah salat di rumah kalian kecuali salat fardu. Maka dari itu jangan kita melewatkan pelaksanaan salat-salat sunnah ini di rumah kita, di kediaman kita. Bahwa amalan ini akan mendatangkan keberkahan, ya, keberkahan bagi rumah kita, keberkahan di dalam rumah kita. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi." Jika salah seorang di antara kamu sudah menunaikan salatnya di masjid, yaitu salat fardu, "Falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi." Maka hendaklah dia jadikan, ya, sebahagian dari sholatnya itu di dalam rumahnya. Hendaklah dia jadikan sebahagian dari sholatnya itu di rumahnya, yaitu mengerjakan sholat-sholat sunnah itu hendaknya di rumah, setelah dia mengerjakan sholat fardu di masjid. Fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kebaikan dari sholatnya di rumah tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kebaikan di dalam rumahnya dari salat yang telah dia kerjakan itu. Keberkahan akan turun di rumah itu, ya, bagi orang-orang yang mengerjakan salat-salat sunnah ini di rumah-rumah mereka. Jadi salat-salat sunnah ini akan mendatangkan keberkahan bagi pelakunya dan akan mendatangkan keberkahan, ya, bagi rumah yang dikerjakan atau dilakukan di dalamnya salat-salat sunnah tersebut. Maka jangan kita lewatkan, ya, mengerjakan sholat sunnah di dalam rumah kita. Terutama sholat-sholat sunnah rawatib. Ya, sholat-sholat sunnah rawatib, Nabi senantiasa dan selalu mengerjakannya di rumah beliau. Ya, apabila setelah selesai mengerjakannya, maka beliau pergi ke masjid. Atau setelah sholat fardu, beliau balik ke rumah beliau dan mengerjakan sholat-sholat sunnah itu di rumah beliau. Ini berkebalikan dengan pemandangan yang kita lihat pada hari ini. Ya, kebanyakan kaum muslimin mengerjakan salat-salat sunnah rawatib ini justru di masjid. Misalnya kita melihat pemandangan setelah salat Isya. Apa yang kita lihat? Pemandangan di masjid-masjid kaum muslimin, di seluruh masjid-masjid kaum muslimin setelah ya salat isya berjamaah. Mereka berbondong-bondong mengerjakan salat sunnah ba'diyah qabla isya itu di masjid. Ya. Hampir jarang kita lihat orang-orang yang pulang ke rumah dan mengerjakannya di rumah. Padahal ini adalah sunnah Nabi yang mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin, ya. Maka dari itu, jadikanlah ya dan upayakanlah sebagian salat yang kita kerjakan itu di dalam rumah-rumah kita. Kemudian yang keenam, di antara keutamaan salat-salat sunnah ini adalah salat sunnah ini akan menanamkan kecintaan hamba kepada Rabb-nya. Karena ibadah salat inilah ibadah hubungan vertikal langsung antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Seorang hamba bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya. Apabila dia memperbanyak frekuensi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang lebih dekat dan semakin cinta kepada Rabb-nya karena senantiasa berhubungan secara langsung kepada Rabb-nya. Jadi ketika seorang itu mengerjakan salat, dia seolah-olah bermunajat, dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala ada di hadapannya. Maka orang yang memperbanyak salat-salat sunnah akan tumbuh di dalam hatinya kecintaan kepada Rabb-nya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, "Innallaha qala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, berarti aku telah putuskan untuk memeranginya. Faqad adantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alayhi. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang lebih aku sukai selain daripada melakukan apa-apa yang telah aku wajibkan atasnya. Ya, itu adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala paling sukai, ahabbu ilayya, ya. Adalah mimma iftaratu 'alaihi. Ya, amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan amalan yang Allah wajibkan atas kita. Wala yazal wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah seorang hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku menyintainya. Ya, jadi ibadah-ibadah sunnah ini semakin banyak terus-menerus dilakukan oleh seorang hamba akan membuat ya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan menyintainya. Fa idza ahbabtuhu, dan jika aku telah menyintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya saat ia mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan akan menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Wa yadahu allati yabtisu biha, dan akan menjadi tangannya ketika dia membentangkan, dia menggunakan tangannya. Aku akan menjadi tangannya ketika dia membentangkan tangannya ataupun dia menggunakan tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan akan menjadi kakinya ketika dia mengayunkan langkahnya. Wa in sa'alani la u'tiyannahu, jika dia minta kepadaku niscaya aku akan memberikan permintaannya. Wa la in ista'adani la u'idannahu, jika dia minta perlindungan kepadaku niscaya aku akan melindunginya. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul maut wa ana akrahu musa'atahu. Kemudian Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh ya tidak pernah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, merasa bimbang atau ragu-ragu untuk berbuat sesuatu yang akan aku lakukan sebagaimana pada saat aku hendak mencabut nyawa seorang mukmin yang tidak menyukai kematian sementara aku tidak ingin menyakiti dirinya. Nah, ini adalah salah satu keutamaan salat sunnah yang kita kerjakan, yaitu akan menanamkan kecintaan hamba kepada Rabb-nya dan akan menumbuhkan ya, akan melahirkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Rabb-nya, ya, kepada hamba-Nya. Nah, demikian. Jadi kecintaan Allah kepada seorang hamba akan muncul apabila hamba tersebut bersikap konsekuen dan konsisten, istiqomah dalam melaksanakan setiap kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu setiap hamba harus senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah sunnah yang dia kerjakan setelah melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Ya, baik itu berupa salat sunnah, puasa sunnah, ya, sedekah yang sunnah, ya, umrah ataupun ibadah-ibadah lainnya, ya, ibadah-ibadah sunnah lainnya yang menyertai ibadah-ibadah wajib yang kita kerjakan, ya, wallahu a'lam bisawab. Nah, itulah dia beberapa di antara keutamaan-keutamaan salat-salat sunnah yang kita kerjakan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan membuka pintu hati kita untuk, ya, mau dan tergerak mengerjakan salat-salat sunnah ini. Ya, nah, berikutnya nanti akan kita membahas tentang jenis-jenis dan macam-macam salat sunnah sehari semalam. Ya, macam-macam salat sunnah ataupun jenis-jenis salat sunnah yang bisa kita kerjakan sehari semalam. Ya, mudah-mudahan kita dapat mengisi waktu dengan ibadah yang terbaik ini, yaitu salat. Ya, sebagaimana, ya, Rasulullah berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, ya, segarkanlah, tenangkanlah, ya, hiburlah diri kami dengan ibadah salat, yaitu dengan mengerjakan salat. Jadi salat ini akan menumbuhkan, ya, kesejukan, ketenangan dan kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala hingga dia senantiasa ingat, ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimis salata li dzikri, dan kerjakanlah salat untuk mengingatku. Jadi semakin banyak salat sunnah yang kita kerjakan, kita semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan terjauh dari dosa dan kita dapat mengisi waktu dengan ibadah yang terbaik tersebut, yaitu ibadah salat, ya, munajat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita pada kesempatan siang pagi menjelang siang ini yang mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang, ya, kita dapat melanjutkan pembahasan buku ini insyaallah taala. Nah, demikian saja. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Nah, baik. Sekarang jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan yang telah disampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah ikhwal Islam jazakumullah. Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk yang berkenaan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan mungkin yang pertama kita akan angkat terlebih dahulu, Ustaz, pertanyaan di layanan pesan singkat dari ada pertanyaan dari Ummu Silkiyah yang berada di Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah ada bacaan khusus untuk setiap sholat sunnah seperti sholat tahajud, duha dan witir? Dan apakah betul pada hari Rabu pagi di pekan terakhir bulan Safar ada sholat sunnah yang harus dikerjakan untuk menolak bala pada malam harinya, yang di mana Allah menurunkan 1000 wabah penyakit melalui air? Mohon penjelasan Ustaz.
Ya, ada beberapa doa-doa seperti doa iftitah, ya, yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat malam. Yang Nabi tidak membaca doa iftitah ini di salat-salat yang lainnya. Ya. Nah, ini adalah bacaan khusus tapi berkaitan dengan bacaan salat, ya, bukan bacaan di dalam sholat itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat, yaitu mungkin yang disebut dengan sholat raghaib, ya, sholat di bulan Safar, ya, itu tidak ada dalilnya, tidak ada keterangannya dari Nabi pengkhususan sholat di bulan Safar, ya, pengkhususan sholat di bulan Safar ataupun di bulan Rajab atau di bulan-bulan lainnya. Yang ada adalah pengkhususan sholat tarawih berjamaah di masjid di bulan Ramadan untuk sholat sunnah, ya. Selain itu tidak ada sholat sunnah yang dikhususkan, ya. salat-salat sunnah yang dikhususkan pengerjaannya pada bulan-bulan tertentu, ya, pada waktu-waktu tertentu. Karena pengkhususan salat tertentu di waktu tertentu itu perlu dalil dan perlu dasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada selain dari salat tarawih berjamaah di masjid pada bulan Ramadan. Itu pun Nabi mengerjakannya cuma 3 malam, kemudian Nabi meninggalkannya karena khawatir menjadi wajib atas umat ini. Namun setelah beliau wafat, ya, kekhawatiran itu hilang, maka sunnah ini kemudian dihidupkan kembali oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengumpulkan kaum muslimin mengerjakan salat tarawih berjamaah di masjid. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Adapun salat-salat sunnah lainnya untuk bulan-bulan tertentu tidak ada dalilnya sama sekali. Wallahu a'lam bishawab.
Iya, nah. Baik, sekian jazil khair atas jawabannya demikian ya untuk Ummu Siti yang berada di Tasikmalaya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan di line telepon, silakan di 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Ya, silakan, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dengan Ibu Si di Batam.
Silakan.
Mau tanya ini Pak Ustaz, saya mau tanya apa namanya masalah sholat malam yang 11 rakaat itu, caranya, jedahnya bagaimana, apa ada jedahnya, apa langsung berdiri-berdiri. Terus kalau saya kerjakan kan itu kan 8 rakaat itu dua-dua, terus yang 3 witir. Nah, terus yang witir itu saya baca Al-A'la, kuliah ayol kafirun, kulhulahu ahad. Apakah itu benar? Dan maksudnya ini yang saya mau dari penjelasannya ini Pak Ustaz, yang apa, yang jedahnya itu bagaimana, apa langsung berdiri, apa langsung bagaimana?
Baik,
nanti entah baca-baca apa setelah
rakaat. Iya, baik, cukup ya. Nanti kami jawab. Baik, terima kasih banyak.
Ya, kepada Ibu Sri yang ada di Batam. Di Batam ya. Salat malam itu pada dasarnya tidak dibatasi dengan jumlah rakaat tertentu. Ini adalah pendapat jumhur ulama, ya, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim dan mayoritas ulama-ulama lainnya, ya. Tidak dibatasi dengan jumlah rakaat tertentu. Ada kelapangan untuk mengerjakannya. Nabi mengatakan salatul laili masna masna. Salat malam itu dua rakaat dua rakaat. Jika kamu khawatir ya terbit fajar, maka tutuplah dengan mengerjakan satu rakaat witir. Jadi ini petunjuk umum ya untuk pelaksanaan salat malam. Salat malam dua rakaat dua rakaat. Jadi kita silakan mengerjakannya dua rakaat dua rakaat dua rakaat semampu kita. Ya, Nabi mengerjakannya dua rakaat dalam satu malam dengan bacaan yang panjang, itu jumlahnya 11 rakaat. Terkadang 13 rakaat, ya. Terkadang beliau 9 rakaat. Jadi ini bergantung kepada bacaan. Ya, bacaan kita di dalam salat malam. Semakin panjang bacaan kita di dalam pelaksanaan salat malam itu, mungkin semakin sedikit rakaatnya, jumlah rakaatnya. Nah, ini bagi orang-orang yang menghafal ya ayat-ayat Quran ataupun surat-surat yang panjang di dalam Al-Quran. Namun bagi yang tidak menghafalnya atau hafalannya hanya berkisar ayat-ayat dan surat-surat yang pendek, maka mungkin dia dapat memperbanyak rakaat, ya, memperbanyak rakaatnya, ya. Jadi tentunya kalau seorang membaca dari wadduha ke bawah, ya, untuk 11 rakaat itu sangat singkat, maka dia boleh ya mengerjakannya lebih dari 11 rakaat ya dengan memperbanyak rakaatnya, sehingga waktu pelaksanaan salat malamnya juga bertambah panjang. Karena sebaik-baik salat malam adalah tulul kunut, yang panjang berdirinya. Semakin panjang berdiri, semakin lama berdiri, maka itu semakin utama ya, semakin lama pelaksanaan salatnya. Ya, ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu adalah pendapat jumhur ulama yang kita pilih di dalam masalah ini. Tanpa menafikan di sana ada yang membatasinya 11 rakaat ya. Nah, bagi yang berpendapat seperti itu, silakan dia pegang pendapat itu. Namun ada baiknya dia melaksanakannya dengan membaca surat-surat yang panjang, jangan surat-surat yang pendek. Kalau kita tetap berpendapat ya bahwa sholat malam itu 11 rakaat saja, kemudian kita baca surat-surat yang pendek, itu mungkin 15 menit selesai. Ya, sangat pendek, sangat singkat waktu sholat malam kita. Ya, sementara sholat malam yang utama itu, kata Nabi, bukan berkaitan dengan jumlah rakaat. Ya, akan tetapi berkaitan dengan panjang pendeknya berdiri ketika sholat. Maka Nabi sholat mengerjakan sholat malam itu membaca surat Al-Baqarah, dilanjutkan dengan Ali Imran, dilanjutkan dengan surat An-Nisa. Dapat kita bayangkan berapa lama Nabi berdiri membaca surat-surat tersebut. Ya, silakan coba di rumah membaca surat Al-Baqarah di dalam sholat malam, berapa lama kita mengerjakan satu rakaat saja. Ya, mungkin akan memerlukan waktu yang panjang, setengah jam mungkin untuk dua rakaat. Ya, nah, untuk menyelesaikannya sampai fajar mungkin hanya dapat 11 rakaat atau kurang dari itu bahkan. Nah, itulah kaifiat pelaksanaan sholat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerjakanlah dengan sebaik-baiknya, terutama di dalam sholat malam ini. Yang paling utama adalah dengan memperpanjang bacaan di dalam sholatnya, yaitu bacaan Al-Qur'annya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Adapun jeda di antara itu, ya tentunya ya dia boleh beristirahat sejenak, karena sholat malam ini juga disebut sholat tarawih, yaitu sholat yang santai. Ya, dia boleh memisahkan antara dua rakaat dengan dua rakaat yang lainnya itu dengan misalnya beristirahat atau makan atau minum, itu silakan. Adapun bacaan-bacaan antara rakaat-rakaat tersebut, ini tidak ada dalilnya, seperti yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin yang membaca bacaan-bacaan selawat-selawat antara ya rakaat-rakaat salat-salat malam ini. Nah, ini tidak ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengkhususkan bacaan-bacaan tertentu. Kita berdoa, silakan berdoa. Kita mau berzikir, silakan berzikir, tapi tidak boleh mengkhususkan zikir-zikir tertentu atau bacaan-bacaan tertentu ya di antara salat-salat itu, seolah-olah ini adalah suatu rangkaian ibadah. Ya, Nabi tidak pernah mengerjakannya, maka jangan dilakukan. Ya, kalaulah itu baik, tentunya Nabi dan para sahabat lebih dulu mengerjakan amalan-amalan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Nah. Ya, baik, sekian jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya ya, ada Ibu Sri yang berada di Medan, dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Ada dua pertanyaan senada, di antaranya dari Ira di Jakarta, dan pertanyaan yang lainnya yang tidak sebutkan nama dan tempatnya, yaitu mengenai salat sunat yang orang yang sedang melakukan safar, yaitu terutama saat umroh atau haji, Ustaz. Apakah tetap disyariatkan juga ketika kita melakukan umroh ke Masjid Haramain ya, An-Nabawi dan Masjid Haram, itu dalam melaksanakan sholat sunnah masih ada disyariatkan, Ustaz, sebagaimana hadis bahwa Nabi tidak pernah melaksanakan sholat sunnah kecuali witir ataupun sholat sunnah qobliyah subuh. Ampun,
ya. Ya, sebenarnya itu sudah dijawab sendiri oleh penanya bahwa memang Nabi tidak pernah mengerjakan sholat sunnah rawatib selain sholat sunnah fajar, ya, yaitu sholat sunnah sebelum sholat subuh ataupun sholat fajar. Adapun sholat-sholat rawatib lainnya Nabi tidak pernah mengerjakannya pada saat beliau safar. Maka ketika kita safar untuk haji ataupun umroh, ya lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Nabi. Ya, Nabi tidak mengerjakan sholat sunnah rawatib kecuali sholat sunnah fajar. Ya, lakukanlah seperti itu. Dan jangan melakukan sesuatu yang seolah-olah ini lebih baik. Ya, Nabi tidak mengerjakannya, kita mengerjakannya. Nah, ini mumpung ini di sini. Ya, sholat dilipat gandakan pahalanya sampai 100 ribu kali lipat. Ingat, kaum muslimin yang berbahagia, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti sunnah Nabi itu jauh lebih besar pahalanya. Ini yang harus tertanam di dalam benak kita. Kadang-kadang kita terdorong ya dengan kata-kata seperti itu. Wah, ini kan di Masjidil Haram 100 ribu kali lipat orang-orang mengerjakan kelipatan-kelipatan itu. Ya, wah ini 1000 kali lipat, betul. Akan tetapi ingat ya bahwa melaksanakan sunnah Nabi, apalagi menghidupkannya di kala manusia meninggalkannya, ini pahalanya jauh lebih besar berlipat-lipat daripada pahala 100 ribu kali lipat dan 1000 kali lipat yang kita inginkan itu. Ya, maka hidupkanlah dan kerjakanlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengerjakannya. Ya, ketika beliau mengerjakan haji wada, demikian juga para sahabat yang mulia. Maka sebaik-baik ya amalan adalah apa yang dilakukan oleh kaum salaf. Ya, al khairu fittibai man qad salaf. Kebaikan itu adalah dengan mengikuti ya apa yang telah dilakukan oleh kaum salaf kita, yaitu Rasulullah dan para sahabat yang mulia. Ya, dan masih banyak lagi sebenarnya ibadah-ibadah salat sunnah lainnya yang bisa kita kerjakan ya di tanah haram. Ketika kita sedang mengerjakan umrah, seperti misalnya salat malam, salat witir, salat duha, salat wudu, salat sunnah mutlak. Ya, wudu, setelah wudu kita boleh mengerjakan salat semampu yang bisa kita kerjakan. Nah, ini kan jenis-jenis ibadah sholat yang bisa kita kerjakan sewaktu kita bersafar. Demikian juga tahiyatul masjid, ya, dan jenis-jenis sholat sunnah lainnya yang dicontohkan oleh Nabi dan Nabi mengerjakannya pada saat beliau safar. Ya, maka lakukanlah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Faqad kufitum, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah sunnah dan jangan mengada-ngada, jangan membuat-buat yang baru yang tidak dilakukan Nabi. Ya, faqad kufitum, karena sudah cukup bagimu sunnah itu. Ya, sudah cukup bagimu sunnah tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu kita. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa melanjutkan kajian ini dan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan sholat-sholat sunnah sehari semalam. Baik. Ya, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.